Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио КВ, в този час на деня започват моите разговори с известни политици. По темите на деня, темите на обществото, анализи, коментари, прогнози очаквам от тях. Първият ми събеседник е Галя Захариева, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте.
Госпожо Захариева, днес безспорно важното събитие е посланието на президента на Република България Росен Плевнелиев, което той изложи в своето обращение пред вас, народните представители, в Народното събрание. Да ми кажете вашето мнение, вашия коментар. Какво беше важно в това послание?
Важното беше посланието към консенсус, към търсене на общите и важни реформи за обществото и за държавата. Бяха, господин Плевнелиев акцентира върху най-важните сектори, в които ние сме длъжни наистина политиците да забравим нашите политически разногласия и да намерим наистина най-верните решения и най-правилните мерки за справяне с различните ситуации, които ни поставя деня.
Това беше очаквано посещение на президента в Народното събрание, защото той обобщи онзи кръг от преговори с политическите сили, представени в парламента, пролетният дебат на президента с политиците. Смятате ли, че това, което каза той днес пред вас, народните представители, наистина ще има някакъв ефект и кога ще го усетим ние, гражданите на Република България?
Аз съм убедена, че трябва да има ефект, защото в посланията на президента към това да намерим общите решения в сектори като образование, като енергетика, като всички тези акценти, които имаше в неговото изказване, са изключително важни. И ако ние искаме наистина да застанем с открит поглед към обществото, към хората, към нашите избиратели и то в наближаващите местни избори, сме длъжни да се съобразим с тази посока на толерантност и на консенсус. Дали това ще стане, не мога да кажа, защото аз мога да говоря от твое име или от името най-много на парламентарната група, която представлявам, но съм убедена, че моите колеги от ГЕРБ ще направим всичко възможно да бъдем наистина максимално толерантни и консенсусни и го правим всеки ден.
Да, вярно е. Вече няколко пъти в Народното събрание успявате да постигнете консенсуса. Например, вчера това се случи с продължението на разплитането на казуса КТБ. Този казус е отново на дневен ред. Вчера приехте измененията и допълненията на закона за банковата несъстоятелност. Каква е целта на тези изменения и допълнения? Вярвате ли, че те наистина ще сработят? И няколко думи да припомним на нашите слушатели за какво иде реч.
Предложенията, които направихме чрез промяна на закона за банковата несъстоятелност, всъщност целят да се опази обществения интерес и да предпазим КТБ от разграбване. В този закон, който вече е факт от вчера, е уреден институтът на временен синдик, който ще бъде с разширени правомощия. Специалният закон породи се неговата необходимост заради празнотата, която се появи след отнемането на лиценза на КТБ, защото от този момент нататък институцията вече не е със статут на банка. Основната цел на закона е контролът от отнемането на лиценза на КТБ до момента на обявяването и в несъстоятелност. Сега с временния синдик, който определено ще подлежи на парламентарен контрол, ще бъде избран по предложение на фонда за гарантиране на влоговете. Се надяваме, че с правомощията, които ще има, ще се даде по-голяма прозрачност в действията и най-вече ще се даде възможност на хората наистина да разберат какво се случва там и да бъдат предпазени от сериозни злоупотреби, защото крайна сметка това, което искаме да предпазим, е да предпазим държавата си да загуби всъщност всеки един гражданин, който плаща данъци в тази държава, от разпиляване на публичен ресурс. Изрично е записано в закона, че всъщност се разширяват възможности на синдика. Той може да иска обезпечение на бъдещи искове, с които са цели попълване на масата на несъстоятелността, като се иска те да бъдат подкрепени с достатъчно доказателство. Промените, както вече ви казах, дават една сериозна заявка, сериозно доверие за прозрачност, която, тъй като се предлага временния, в последствие вече и постоянен синдик, да публикуват на сайта ежеседмични отчети за дейността си.
Да.
Така че наистина смятаме, че тези поправки, които се направиха, ще имат една сериозна възможност в посока по-голяма публичност на действията. Факт е обаче, че така, активите на банката са намалели с около 1 милиард и с законодателството, което се промени в края на миналата година, забранихме да се правят прихващания в резултат на цесии. Независимо от това обаче, активите намаляват, което така в някой от нас поражда съмнение, че е намерен някакъв начин за заобикаляне на закона.
Да.
И така че ние смятаме, че промените, които от вчера са факт и разбира се ще бъдат приложени в най-кратки срокове, ще доведат до една по-добра дейност и по-добър анализ всъщност на това, което се случва там и най-важното до спиране на тази възможност за злоупотреба със средства, защото тези средства са много важни за всеки един българин.
Немалко известни икономисти критикуваха тази промяна в закона. Разбира се, много аргументи излагат. Един от сериозните аргументи е, че по този начин се приключва с банковата независимост в България. Има ли такава опасност? Как ще опровергаете тези твърдения?
Аз не съм убедена в правотата на тези твърдения, защото в крайна сметка, когато става въпрос за едни сериозни средства, в които държавата подпомогна част от българските граждани и всъщност и спаси една институция и в момента те трябва да бъдат защитени. Когато се защитва държавен интерес, не смятам, че това е така проблем в държавата.
Според вас, госпожо Захариева, ще разберем ли някога истината и цялата истина за КТБ? Аз лично много искам да знам цялата истина. Какво всъщност се е случило? Не са ми достатъчни до сегашните приказки на темата какъв беше там Цветан Василев, Белград и така нататък.
Личен план ви отговарям със същото. Аз също
нали? Да, за съжаление.
Гарантирам, че всички постъпки, които предприемаме, са наистина с тази цел. Защото, както и още в така началото на нашия мандат, ако си спомняте, господин Дончев направи едно изявление, че ако тук наистина не разберем какво се случва, това означава, че цялото доверие към съдебна система, към всичко, което към цялата ни нормативна уредба ще бъде като отношение към несериозно, не водещо до добро и липса на всяко държавничество. Няма да можем да кажем защо един човек нарушава закона, след като всичко това сме допуснали да се случи.
Да,
като държава говоря, разбира се,
да.
Самотната, че някой от нас го е направил лично.
Все по-често.
Така, аз също да. Се надявам да се стигне до разкриване на истината, да разберем крайна сметка кой позволи, защо, от каква цел и къде отидоха всички тези средства.
Абсолютно.
Които разпресуха държавата така.
Точно така. Защото става дума наистина за милиарди, не само на вложителите, частни лица, но на държавата. Това са общини, това са болници, това са различни институции. Това са огромно количество пари.
Именно за това е и волята и на господин Борисов, и на цялото правителство, и на, както видяхме вчера, и на една широка част от парламентарно представените партии, да се намери начин да се реши този проблем и да се, най-важното в държавата, да се предпази от последващи подобни действия, да не си помисли, че някой, че е възможно това да остане така безнаказано и неясно и да продължаваме да сами в България да си работим срещу държавата. Това не е никак справедливо и коректно.
Един детайл, но никак не е дребен. Как постигнахте политическото съгласие по този въпрос? Впечатляващо е за България да се постигне политическо съгласие, така как успяхте да го постигнете?
С много разговори, с изключително поставане на масата, с ясните факти, с действията, които трябва да бъдат предприети.
Вие
видяхте, че и господин Борисов дойде в парламентарна зала, постави проблема, постави казуса открито пред всички в залата и потърси помощта на всяка една парламентарно представена партия. И аз смятам, че това е начинът. така както се тръгна в посока на съставяне на едно коалиционно правителство, за да имаме стабилност в държавата, така трябва да търсим и максимален консенсус, за да се решават важните проблеми за държавата. Те не са проблеми на ГЕРБ, не са проблеми на реформаторски блок. Това са проблеми на държавата и от всички нас зависи те да бъдат решени. И аз смятам, че господин Борисов направи още една много важна крачка в тази посока, да търсим консенсуса и единомислието във важните действия за държавата.
Да. Все по-често след 4-месечно управление на кабинета Борисов 2 и подкрепящата ви четворна плюс вече коалиция, защото и БДЦ все по-често гласува заедно с управляващите, в обществото започва да се задава резонния въпрос: заменен ли е модела кой с модела свой? Визирайки поведението на част от вашите коалиционни партньори, дори се стига до подозренията, че реформаторският блок в частта си ДСБ все повече започва да извива ръцете на премиера. Вашия коментар на подобни твърдения?
Вижте, аз категорично мога да кажа, че не се работи по модела кой.
Да.
Не бих искала обаче и да чувам подобни коментари по модела свой. Напротив, в България трябва да разберем, че на инат нищо не се постига. 25 години се делим на сини, зелени, червени, пембени. Поставяме ултиматуми и търсим във всяко, и сме търсили на времето през годините в решенията си политически дивиденти за различна политическа сила, според това, кое управляваш. Аз смятам, че този модел, който в момента се опитваме и господин Борисов, и правителството, и ние от парламентарната група на ГЕРБ, да покажем пред обществото, е много различен. И той е нормално да буди така съмнение, недоверие, защото българският човек вече като че ли не вярва, че нещата могат да се случват и почтено, и добре, и с говорене, и с убеждаване в правотата на всяко едно решение, което се предлага, и съответно после става или не вече факт. Аз вярвам в говоренето, в позитивните нагласи, в това, че можем на масата на преговорите да постигнем добри решения. И в това вярват голяма част от моите колеги и съм доволна, че съвсем различна е начинът и модела на работа в това народно събрание. На тези, които не вярват и които са по-песимисти, ще им кажа, че е време наистина да мислим по-позитивно, да обръщаме стана модерно, да го казваме, но е факт. Нека да гледаме на чашата като наполовина пълна, не наполовина празна. Може би в различни ситуации ще има и проблеми, но целта на подобно поведение, да търсим максимален консенсус, максимална подкрепа, е наистина да се постави политическата ситуация в страната в една... да покажем един друг модел на работа. И аз мисля, че стъпка по стъпка вървим към него.
Вие сте права, но самите ваши коалиционни партньори, реформаторския блок, помежду си започнаха да се нападат за това, че се назначават свои хора по партийна линия. Едната част напада другата част и така нататък.
Никога не бих се впуснала в коментар относно вътрешния модел на поведение на всяка една партия, различна от партията ГЕРБ.
Само, че нали разбирате, че всички тези неща, които са свързани с вашите коалиционни партньори, се лепят на вас?
Разбира се, че така отговорността да се носи най-вече от правителството и от господин Борисов в лицето му, и в негово лице, и се носи отговорността от политическа партия ГЕРБ, защото тя е най-силно представената партия в тази коалиция, в този кабинет. И точно поради тази причина ние много често, когато коментираме и пресрещаме граждани, казваме, така е, отговорността е носим ние в голяма степен. Но не може, когато участваш и във властта, да не искаш да носиш и част от тази отговорност. Така че аз мисля, че и колегите от нашите коалиционни партньори също осъзнават част от отговорността, която носят. И съм убедена, аз продължавам да бъда един от така оптимистите в днешно време. Смятам, че тези неща ще се изчистят като недоразумение и ще вървим.
Госпожо Захарева, чуваме ли се?
Да, да.
Нещо прекъсна за момент. И само финалното изречение.
Последните решения винаги в важните моменти се стига до консенсус.
Да.
Това, че има определени проблеми в коалиционните ни партньори, аз надявам, че те ще намерят начин и сили и мерки да се ги чистят.
Другия голям проблем, който напоследък се обсъжда в обществото, това са прословутите реформи. За кой ли път правителството идва на власт с обещанието за големи реформи? Ние, обикновените граждани, не ги усещаме още реформите. Какво трябва да се случи, за да разберем ние на свой гръб, че реформите са започнали?
Много сложен въпрос. Много сложен въпрос, който изисква доста така анализи в различни сфери.
Така. Не, най-общо ми кажете, без да ги анализирам.
Знаете ли, моята позиция е такава, че българите много искаме да се реформираме, но някак си тези реформи да не ги усещаме, ами така изведнъж сякаш да се случат.
Да.
За да постигнем обаче реформи в едни тежки нереформирани сектори, като енергетика, като здравеопазване, няма как да не преминем през един период, в който няма да ни е толкова добре, че се реформираме. За да постигнем онова качество на живот, което търсим, ние трябва да преминем през по-трудни етапи. И аз мисля, че в момента с оставянето пред обществото и на промените в здравеопазването, примерно днес коментирахме промените в закона за здравното осигуряване, по образованието, ще постигнем и ще стигнем. Реформата не е нещо, което ще стане от днес за утре.
Да.
Тя е съпроводена с много сериозни анализи, с сериозна работа на експертно ниво, на политическо ниво,
да.
Но трябва и обществото да е готово да иска тази реформа и да я приеме и с негативите, по които ще преминем, докато стигнем реформираното си общество.
Знаете ли от какво се безпокоя, че за пореден път, тъй като политическия календар сочи избори, и то и тази година, и следващата година, че отново ще бъдат жертвани реформите в името на политическото спокойствие.
Надявам се да не се получи.
Да, но...
И аз смятам, че имам едно усещане, че няма да е точно така и ще започнат някои от нещата, защото ето, макар че сме преди избори, ние сме готови до месец да внесем в зала на второ четене новия закон за образование. Готови сме и днес, гледаме на първо четене закона за здравното осигуряване, където има сериозни реформи в посока на здравеопазването. Прие се закон за енергетиката, който също има ние промени, стъпки, които водят към реформа в този сектор и те не са леки. Но важните решения, тежките решения, държавническите решения, те ще имат ефект след време. И затова трябва да преминем през този период. Това, че той съвпада с едни предстоящи избори, ами то в България, Бога ми, всяка година имаме избори. Това означава ли, че не трябва да предприемем нищо?
Да.
Надявам се този път да има воля да се започне, макар и в един или в два сектора, но стъпка по стъпка, за да могат хората да преодолеят и да повярват в това, че малко по-трудни години и трудни решения ще доведат след няколко години до реформирани сектори, които ще бъдат полезни и позитивни за всеки един от нас.
Така е, права сте. Права сте, дано наистина да започнат реалните реформи. Да. Накрая един прагматичен въпрос. Балотаж на частичните местни избори в най-новата българска община Сърница. Резултатите изведаха напред вашия кандидат от кандидатите на коалицията. Реформаторския блок се съгласи да подкрепи вашия кандидат. Какво е съотношението на силите първо? Какъв е резултата, как го тълкувате вие? И второ, каква е прогнозата ви за втория тур?
Аз съм убедена, че резултатите на втори тур ще бъдат в полза на ГЕРБ и нашите коалиционни партньори. Самото подреждане на резултатите за общински съвет.
Госпожо Захарева, нещо прекъсва телефона ви.
Ало?
Да, да, сега ви чуваме.
Казах, че аз съм убедена в успеха на кандидата на ГЕРБ, подкрепен от нашите коалиционни партньори и реформаторите. Самото съотношение на Общински съвет новия, който ще има, го показва. Нашите гласовете за нашите общински съветници общо на двете партии са повече, отколкото на ДПС, и смятам, че хората, които са подкрепили кандидатите на ГЕРБ и на реформаторския блок, сега ще обединят усилията си и ще успеем, както каза господин Цветанов и днес от трибуната, очакваме подкрепа и на 27-те човека, които са гласували за БСП, за да не си загубят гласа. Аз съм убедена, че там ще имаме избори, ще имаме успех и това всъщност ще покаже, че така хората имат доверие в това, което се случва, колкото и да е трудно то.
Да. Пожелавам ви успех наистина. Един конкретен въпрос ще ви помоля да имате предвид. Става дума за промените, които са внесени, предстои второ гласуване, в закона за електронните съобщения. Те дават право на решение на решение на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Нали разбирате, че по този начин могат да се затворят редица електронни медии? Ще се вземе решение?
Колегите, да, преди да...
Много ви моля, да, аз не случайно на всеки народен представител напомням този въпрос. Не давайте възможност да се ликвидират български електронни медии. Просто ви моля за това.
Благодаря, приемам молбата и ще коментираме с колегите в групата преди гледане на...
Благодаря ви за това. Благодаря ви за вашия анализ и коментар, за участието ви в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви ползотворен ден.
Същото желая на вас и на вашите радиослушатели.
Галя Захарева, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ.
Радио КДВ.
С мен Клара Маринова.